got an old song. Maybe some of you might like to help me sing it. I'm going to ask my grandson, Tao Rodriguez, to come up here and help me. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Girls have picked them, everyone.
Σε περιόδους συγκρούσεων και δυστυχίας μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι οι απ' έξω, που δεν επηρεάζονται άμεσα, θα φροντίσουν τουλάχιστον να τρέφουν σπόρους ειρήνης. Η δουλειά των διανοουμένων, των ανθρώπων της τέχνης και των επιστημών είναι να προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στα πράγματα, να βλέπουμε την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας, ειδικά στο σημερινό κλίμα της μετααλήθειας. Νιώθεις πνευματικά και συναισθηματικά τεμπέλης όταν απλώς επιλέγεις τη μία ή την άλλη πλευρά. Αυτή είναι και η πρώτη μας σκέψη της ημέρας. Μουσική και είναι λόγια του Ισραηλινού συγγραφέα, διανοούμενου ιστορικού και καθηγητή ιστορίας στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, Yuval Noah Harari, ο οποίος από την αρχή αυτού του φοβερού πολέμου στη Μέση Ανατολή, πόλεμος που ξεκίνησε από την σφαγή πέραν των 1.400 αμάχων Ισραηλινών από την Χαμάς, πήρε το μέρος όλων των ανθρώπων, των τεχνών και των γραμμάτων που ασκούν έντονη κριτική σε εκείνους τους αριστερούς ανά τον κόσμο που, όπως λέει, τηρούν μια απαράδεκτη στάση αδιαφορίας απέναντι στις βαρβαρότητες της συγκεκριμένης τρομοκρατικής οργάνωσης. Μαζί με άλλους 90 κορυφαίους επιστήμονες από όλο τον κόσμο, ο Χαράρι εκφράζει τη θλίψη του για αυτήν την ακραία ηθική αναισθησία, όπως λέει, των δήθεν προοδευτικών της αριστεράς. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Που ακόμα όμως αρνείται την τεχνολογική πρόοδο, δημιούργημα ανθρώπων είναι, όχι τεράτων, και εξακολουθεί να σταματά τις δημόσιες συγκοινωνίες, ας πούμε, ή και πολλές άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να συμμετάσχουν, λέει, οι εργαζόμενοι στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου, στην οποία Γενική Συνέλευση έτσι κι αλλιώς προσέρχονται ελάχιστοι, όσοι χρειάζονται για την τυπική απαρτία. Καλωσορίσατε λοιπόν στο απότερο παρελθόν. Είναι Τρίτη σήμερα, το Οκτωβρίου του 2023, η 31η και τελευταία ημέρα. Είναι η μέρα κατά την οποία αναμένουμε με ενδιαφέρον το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ένα από τα μέτρα του οποίου θα είναι να μπει ένα τέλος στην πάγια πρακτική πολλών ελευθέρων επαγγελματιών να δηλώνουν ό,τι θέλουν, συνήθως τίποτα δηλαδή. Πλέον θα ισχύσει υποχρεωτικό πλαφόν για 10.920 ευρώ ελάχιστα φορολογικά κέρδη. Θα τα συζητήσουμε αυτά γύρω στις 10 παρα 20 με τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της γνωστής μας ΑΑΔΕ. Σήμερα μπήκαμε στην 25η ημέρα μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που πυροδότησε αντίπεινα του Τελαβίβ με πολλά θύματα, και από το Σάββατο τη μεγάλη του αντεπίθεση από ξηράς, αέρος και θαλάσσης για την εξόντωση της οργάνωσης και την επιστροφή των πέραν των 200 ομήρων που κρατεί η οργάνωση από εκείνο το πρωτοφανές μακελιό της την 7η Οκτωβρίου. Από την Guardian τώρα, μια περίληψη για όσα γνωρίζουμε για τον πόλεμο αυτή τη στιγμή. Ο Μπένιαμιν Νετανιάου απέκλεισε το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δηλώνοντας ότι τώρα είναι καιρός για πόλεμο. Σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά αυτή τη φορά, τη Δευτέρα, χθες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι η προέλαση του στρατού μέσω της Γάζας ανοίγει ευκαιρίες για την απελευθέρωση ομήρων, κάτι που είπε ότι η Χαμάς θα έκανε μόνο υποπίεση. Σχεδόν το 70% των νεκρών που αναφέρθηκαν στη Γάζα είναι παιδιά και γυναίκες, δήλωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Αρρωγής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες, επικαλούμενος στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Γάζας, που διευθύνεται από τη Χαμάς. Ο Φιλίπ Λαζαρίνι είπε, απευθυνόμενος στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ότι είναι άνευ προηγουμένου η ανθρώπινη τραγωδία που εκτυλίσσεται υπό το βλέμμα μας στην περιοχή αυτή. Πρόσθεσε ότι σχεδόν 3.200 παιδιά σκοτώθηκαν στη Γάζα μέσα σε 3 εβδομάδες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πιστεύουν ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς είναι η σωστή απάντηση αυτή τη στιγμή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου. «Πιστεύουμε ότι μια κατάπαυση του πυρός τώρα ωφελεί τη Χαμάς», δήλωσε ο Τζον Κέρμπι τη Δευτέρα. Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με 3 Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα σε μια προφανή προσπάθεια να αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση Νετανιάου. Το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ κατονόμασε τους ομήρους ως Ντάνιελ Αλόνι, Ριμόν Κέρστ και Έλενα Τρουπάνοφ. Οι οικογένειές τους πραγματοποίησαν συνέντευξη τύπου στο Τελαβίβ, προτρέποντας τον Ερυθρό Σταυρό να απαιτήσει να δει όλους τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Τζο Μπάιντεν, να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να φέρει όλους στο σπίτι τους. Μια Ισραηλινή στρατιωτίνα που εχμαλωτίστηκε από την Γκαμά στη Γάζα διασώθηκε μετά από ολονύχτια επιχείρηση, όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις. Η Όρι Μεγκιντίς αφέθηκε ελεύθερη το βράδυ της Κυριακής, 3 εβδομάδες αφότου απήχθη μαζί με περισσότερους από 220 άλλους ομήρους. Στο πολεμικό μέτωπο, οι Ισραηλινές δυνάμεις φαίνεται να προελάβουν προς την πόλη της Γάζας προς 2 κατευθύνσεις. Στα βόρεια της Λωρίδας, οι Ισραηλινά τεθωρακισμένα επιχειρούσαν κοντά στις ακτές της Μεσογείου. Εκθέσεις μαρτύρων περιγράφουν Ισραηλινά τάγκ να κόβουν τον κύριο δρόμο βορρά-νότου, Σαλάχ Αλντίν όπως λέγεται, νότια της πόλης της Γάζας, και να επιχειρούν στα περίχωρα της περιοχής Ζαϊτούν και της γειτονιάς Σεχάια της πόλης της Γάζας. Η αποκοπή του βασικού δρόμου, εάν επιβεβαιωθεί, θα υποδηλώνει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις προσπαθούν να αποκόψουν την πόλη της Γάζας από τον νότο, απομονώνοντας ουσιαστικά και πολιορκώντας την αστική εξάπλωση που επεκτείνεται βόρεια μέχρι το Μπέιτ Χανούμ και το Μπέιτ Λαχία. Συνολικά 26 φορτηγά που περιείχαν προμήθειες τροφίμων και ιστορικό εξοπλισμό και ιατρικό εξοπλισμό πέρασαν από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέλληνος. Μόλις 144 φορτηγά έχουν παραδώσει προμήθειες στην Παλαιστινιακή Ανθρωπιστική Οργάνωση από τις 7 Οκτωβρίου, ανέφερε. Εκατοντάδες ασθενείς έχουν παγιδευτεί μέσα στο νοσοκομείο Αλ-Κουτζ στη Βόρεια Γάζα εν μέσω έντονων συνεχόμενων βομβαρδισμών γύρω από το νοσοκομείο, προειδοποίησε η ActionAid. Περισσότεροι από 12.000 εκτοπισμένοι άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο στους διαδρόμους και τις αυλές του νοσοκομείου, εκτός από εκατοντάδες ασθενείς που δεν θα επιζούσαν από το ταξίδι νότια, ανέφερε η ActionAid. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα συμπληρώνονται 615 ημέρες από τότε που εισέβαλε ο Πούτιν στην Ουκρανία, καταρτώντας και προσαρτώντας εδάφη της στην δική του επικράτεια. Τα νεότερα από εκεί πάντοτε, με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι εντάχυτα εξής. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι αντισταθμίσεις που επιδιώκουν οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής για τις δαπάνες για το Ισραήλ και την Ουκρανία θα ήταν καταστροφικές αν περνούσαν από την ψηφοφορία, καταστροφικές λέει για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ντμίτρο Κουλέμπα, δήλωσε την Δευτέρα, χθες, ότι είναι βέβαιος πως η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποστηρίξει το αίτημα για πρόσθετα κονδύλια για τον στρατό της Ουκρανίας και του Ισραήλ. Και τέλος, το πρώτο αμερικανικής κατασκευής μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 που η Ολλανδία δορίζει στην Ουκρανία θα φτάσει στο εκπαιδευτικό κέντρο της Ρουμανίας εντός 2 εβδομάδων, όπως δήλωσε χθες Δευτέρα ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε. Για την δική μας ειδησιογραφία κάναμε μια πρώτη νήξη, θα συζητήσουμε τα πάντα σε σχέση και με τα οικονομικά κυρίως και με τα νέα φορολογικά μέτρα λίγο μετά τις 9.30. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι η Χαρά Γιαννοπούλου. Στη τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής. Ευαγγελία Χρούση είναι στην επικοινωνία με τους ακροατές και τις ακροάτριες. Λοιπόν, Ξεκινήσαμε με το τραγούδι του Pete Seeger, ένα από τα πιο εμβληματικά αντιπολεμικά τραγούδια, «Where have all the flowers gone?», «Πού πήγανε όλα τα λουλούδια που άνθιζαν κάποτε?». Η απάντηση ήταν στο τέλος του τραγουδιού και όλα τα λουλούδια έχουν καταλήξει σε νεκροταφείο. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε σήμερα και ακούτε τώρα είναι το Inspirational Strings, ένα συγκρότημα, μια ομάδα, ένα σύνολο μάλλον, μουσικό σύνολο με εμπνευσμένα έγχορδα όπως τα χαρακτηρίζει, και ο τίτλος του κομματιού είναι Fear Not, μη φοβάσαι. Όπως λέμε εδώ στον καθρέφτη, και η μουσική έχει τον λόγο της. Εδώ είμαστε λοιπόν. Και εδώ τώρα, 21 λεπτά μετά τις 9, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, όπου πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Νικόλας Βαφιάδης, απεσταλμένος του Αντένα στο Ισραήλ, από τους πιο έμπειρους δημοσιογράφους σε δύσκολες αποστολές και από τους πραγματικά λίγους πολεμικούς συντάκτες που διαθέτουμε ακόμα. Καλύπτει τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς από την αρχή και τον παρακάλεσα να ανοίξει αυτός για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα για ό,τι συμβαίνει τώρα εκεί και πώς βλέπει να εξελίσσονται τα πράγματα. Νικόλα μου, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο μου, είναι χαρά καταρχήν που σου μιλώ έστω και στα αριθιανά και έστω εξ αποστάσεως. Εδώ από το Τελ Αβίβ.
Έχουμε συνυπάρξει στην αρχή της πορείας μας στο BBC μαζί και έκτοτε σκορπίσαμε λίγο, αλλά πάντοτε βρισκόμαστε μέσω των κειμένων σου και μέσω των ανταποκρίσεων σου. Ευχαριστώ πολύ Νικόλα που είσαι μαζί μας. Δώσε μας μια εικόνα, Νικόλα.
Τώρα το επίκεντρο του ενδιαφέροντος εδώ στην Ισραηλινή πλευρά είναι οι δύο βασικοί στόχοι, που είναι ο ένας να εξαλειφθεί η απειλή της Χαμάς, η απειλή για τους αμάχους, η απειλή για τις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στη λωρίδα της Γάζας, η απειλή των ρουκετών που πλήττουν πόλεις κατοικημένες, πόλεις τις οποίες βλέπεις ας πούμε να είναι ειρηνικά και ξαφνικά χτυπάει ο συναγερμός και όλοι τρέχουν στα καταφύγια. Το πρώτο στόχος είναι αυτός, να εξαλειφθεί δηλαδή η διαρκής απειλή. Και ο δεύτερος στόχος είναι η απελευθέρωση των ομήρων, μια περίπλοκη υπόθεση, η οποία έχει διάφορες προσεγγίσεις τελικά. Η κυβέρνηση του Νετανιάχου και το πολεμικό συμβούλιο θεωρούν ότι ο τρόπος για την απελευθέρωση των ομήρων είναι η άσκηση περαιτέρω στρατιωτικής πίεσης στη Χαμάς. Απελευθέρωσαν μία όμηρο, μία 19 μικρής ηλικίας, γιατί εδώ πάνε μικροί στο στρατό, στα 18 τους παίρνουν όλους στο στρατό και βλέπουμε στους δρόμους, και αυτό είναι λίγο ξύμορο για μας που δεν το έχουμε συνηθίσει. Βλέπουμε στους δρόμους παιδιά, ας πούμε 18-19 χρονών, να κυκλοφορούν έχοντας πάνω τους το όπλο τους. Μεγάλα πολεμικά όπλα δηλαδή.
Είναι κάπου 300.000 οι έφεδροι, μαθαίνουμε.
Οι έφεδροι που επιστρατεύτηκαν, ναι, ήταν 300.000, εκλήθησαν υπό τα όπλα με βάση τις σειρές κατατάξεως στο στρατό. Αλλά εκτός αυτών προσήλθαν και περίπου άλλες 45-50.000 εθελοντικά. Χωρίς να έχουν κληθεί δηλαδή. Μάλιστα. Κάτι που δείχνει πώς βλέπει ο Ισραηλινός λαός την αντιμετώπιση της υπαρξιακής αυτής απειλής από τη Χαμάς, που εκδηλώθηκε με την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Βέβαια, οι πολεμικές επιχειρήσεις προχωρούν. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, οι Ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις σφίγγουν τον κλειό γύρω από την πόλη της Γάζας πλέον και τον σφίγγουν από όλες σχεδόν τις κατευθύνσεις.
Είναι στα περίχωρα ή έχουν μπει κιόλας μέσα, Νίκο? Είναι μέσα στη Γάζα οι Ισραηλινές δυνάμεις ή είναι στα περίχωρα?
Μέσα στη Γάζα. Είναι μέσα στη Γάζα, αλλά όχι στην πόλη της Γάζας ακόμη. Είναι στα πρόθυρα της πόλης της Γάζας. Έχουν μπει στην Τζαμπαλία, έχουν μπει στη Χαν Γιούνις, έχουν μπει σε μια, ας το πούμε, ακτίνα, το περιγράφοντος buffer zone, ως ζώνη ασφαλείας, 3 χιλιόμετρων περίπου από τα σύνορα της Γάζας, μέσα στο έδαφος της Γάζας. Και κάθε ώρα που περνά, οι επιχειρήσεις εξελίσσονται. Ας πούμε, το τελευταίο 24ωρο έχουν πλήξει 300 στόχους, όπως έλεγε η πρωινή ανακοίνωση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων της Χαμάς. Έχουν σκοτώσει δεκάδες τρομοκράτες, όπως αποκαλούν τους μαχητές οι μέλη της Χαμάς, και έχουν εξουδετερώσει αρκετά σημεία εκτόξευσης κυρίως αντιαρματικών πυρών, αλλά και ρουκετών.
Γίνονται μάχες.
Να χτυπήσουν.
Γίνονται μάχες.
Γίνονται μάχες σώμα με σώμα, Χρήστο. Σώμα με σώμα μάχες. Η Χαμάς προβάλλει αντίσταση. Μάλιστα, έδωσαν στη δημοσιότητα τώρα πριν από λίγη ώρα, πριν από 10-15 λεπτά, ένα καινούριο βίντεο στο οποίο φαίνονται οι στρατιώτες Ισραηλοί να ανταλλάσσουν πυρά με μαχητές της Χαμάς μέσα στο έδαφος της Γάζας. Και βέβαια οι Ισραηλοί στρατιώτες έχουν και την υποστήριξη θετικών ελικοπτέρων, drones, της αεροπορίας βέβαια όταν δουν κάποιο μεγάλο στόχο ή κάποιο αρχηγείο της Χαμάς, ενώ εξουδετέρωσαν μέσα στη νύχτα άλλα 4 στελέχη όπως λένε της Χαμάς, έχουν δώσει και τα ονόματά τους στη δημοσιότητα. Όταν ρώτησα Χρήστο, και αυτό ίσως έχει τη σημασία του, πόσα ανώτερα στελέχη της Χαμάς θα πρέπει να εξουδετερώσουν, εν πάση περιπτώσει, για να αισθανθούν ότι αποκεφάλισαν τη λευναία ύδρα αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης, όπως την αποκαλούν. Η απάντηση που πήρα από τον εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού ήταν ότι ακόμη και αν χρειαστεί 25 χρόνια μέχρι να εξουδετερώσουμε και τον τελευταίο μαχητή της Χαμάς, όχι τα στελέχη μόνο, εμείς θα συνεχίσουμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πάμε, Χρήστο, για έναν πόλεμο
μακράς
διαρκείας.
Τι γίνεται, Νικόλα μου. Τι γίνεται, Νικόλα μου, με τον υπόγειο πόλεμο, τον πόλεμο κάτω από το έδαφος, όπου απλώς εμείς μαθαίνουμε, παρακολουθώντας και τις συνεντεύξεις τύπου που δίνονται από το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, μαθαίνουμε ότι υπάρχουν πολλά χιλιόμετρα υπόγειων τούνελ κάτω από τη Γάζα, μέσα στα οποία δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπάρχουν. Μπορεί να, εκεί πέρα να έχουν διοχετευτεί όμηροι, και πώς οι διεισδύουν μέσα σε αυτά τα τούνελ, τι είδους πόλεμος θα γίνεται κάτω από το χώμα.
Λένε πως κάτω από τη Γάζα υπάρχει άλλη μια Γάζα. Οι Ισραηλοί το περιγράφουν ως υπόγειες στρατιωτικές βάσεις και έτσι το αντιμετωπίζουν. Βάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν αίθουσες συναντήσεων, περιλαμβάνουν πολεμικά συμβούλια, περιλαμβάνουν τεράστιες αποθήκες οπλισμού, περιλαμβάνουν ακόμη και κατοικίες κάποιων στελεχών υψηλόβαθμων που αισθάνονται ότι αν βγουν στο φως της ημέρας κινδυνεύουν, και όποτε βγαίνουν, βγαίνουν με πολλά μέτρα προστασίας. Είναι ένας πόλεμος δύσκολος, ο πόλεμος των υπόγειων στοών. Είναι ένας πόλεμος όμως τον οποίο η ανθρωπότητα την τελευταία 20ετία τουλάχιστον έχει βιώσει αρκετές περιπτώσεις. Σχεδόν σε όλους τους πολέμους, ξεκινώντας ας πούμε από τη Συρία και τη Ράκα με τον ISIS, μέχρι και το Αζόφσταλ, αν θυμούνται οι ακροατές μας,
στην
Ουκρανία,
Ουκρανία.
Τεράστιες υπόγειες στοές.
Εσύ που είναι,
είναι μια δύσκολη πλέον σύγχρονη μάχη.
Εσύ που είναι η έδρα σου, Νικόλα, είναι στο Τελ Αβίβ, και τι έχετε αισθανθεί, πόλεμο, έχετε δει βομβαρδισμούς έστω και από μακριά. Περιέγραψε μας λίγο το πεδίο της δικής σας μάχης που δίνετε, οι ανταποκριτές όλοι.
Η μάχη της ενημέρωσης που δίνουν οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες ανταποκριτές, δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη. Έχουμε, είμαστε χωρισμένοι σε διάφορες ομάδες, ας πούμε, κάποιοι αμυντικοί συντάκτες βρίσκονται στην Περσέβα, άλλοι βρίσκονται στο Ασντότ, άλλοι βρίσκονται στο Τελ Αβίβ που είμαι και εγώ αυτή την ώρα. Αλλά όλοι ταξιδεύουμε και γυρίζουμε σε όλα τα μέτωπα για να έχουμε μια συνολική εικόνα της κατάστασης. Τώρα, στις μεγάλες πόλεις συχνά πυκνά ακούμε τους συναγερμούς, σκάνε πύραυλοι της Χαμάς, εκρήκνεται, πολλές φορές πάνω σε σπίτια, ξεκλήρυνουν κάποιες οικογένειες μερικές φορές, άλλες φορές εξουδετερώνονται από το λεγόμενο σιδηρού θόλο, το αντιαεροπορικό σύστημα του Ισραήλ. Ακούγονται εκρήξεις, πολλοί κόσμος βέβαια τρέχει στα καταφύγια. Τώρα, εμείς επειδή η δουλειά μας είναι να καλύπτουμε το τι συμβαίνει στην επιφάνεια της γης, όχι στο υπόγειο καταφύγιο, καθόμαστε συνήθως έξω να δούμε, να καταγράψουμε τις εκρήξεις. Ή να δούμε τις αντιδράσεις του κόσμου και το πώς το αντιμετωπίζει.
Αυτό θα ήθελα αυτό θα ήθελα να μου μας μετέφερες λίγο. Οι Ισραηλινοί πολίτες, τι λένε, είναι όλοι πίσω από την προσπάθεια αυτήν, παρά τις διαφορές και την απογοήτευση που ξέρουμε ότι έχουν πλέον για την κυβέρνηση, ακριβώς επειδή πιάστηκε στον ύπνο από αυτή την φοβερή επίθεση στις 7 Οκτωβρίου. Τι λέει ο κόσμος εκεί με τον οποίο συναντιέστε, φαντάζομαι, και μιλάτε μαζί?
Πράγματι υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς. Και μάλιστα αυτά που απεκάλυψε πρόσφατο άρθρο των New York Times, χθεσινό αν δεν απατώμε, για το πώς οι Ισραηλοί είχαν σταματήσει να ακούνε ακόμη και τις ασύρματες επικοινωνίες, γιατί θεωρούσαν ότι είναι χάσιμο χρόνο της Χαμάς, καθώς είχαν θεωρήσει ως πρώτη απειλή τη Χεζμπολάχ και το Ιράν. Επομένως άφησαν τη Χαμάς στο περιθώριο, θεωρώντας ότι δεν μπορεί να απειλήσει, να οργανώσει μια μεγάλη επιχείρηση. Αυτό οδήγησε ουσιαστικά το απαράτους, όπως λέμε, δηλαδή την κοινότητα των πληροφοριών εδώ που υπάρχει στα ανώτατα επίπεδα, την υποτίμηση του ρόλου της Χαμάς. Είναι χαρακτηριστικό, όταν ξεκινούσε η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αυτοί θεωρούσαν ότι γίνεται μια νυχτερινή άσκηση και δεν ξύπνησαν καν τον Πρωθυπουργό να του πούν ότι κάτι συμβαίνει. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είχε υποτιμηθεί η κοινότητα της Χαμάς, και αυτό έχει δημιουργήσει στον κόσμο μια και δυσαρέσκεια, αλλά θέλει ο κόσμος να αποδοθούν ευθύνες. Φυσικά τώρα, όπως διαμηνύουν σε όλους τους τόνους, είναι η πολεμική προσπάθεια στην οποία οι Ισραηλοί εμφανίζονται ενωμένοι. Καταλαβαίνουν και τον εχθρό που έχουν απέναντί τους, αλλά και το θέμα των ομήρων. Εκεί υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Είναι το λεγόμενο όλοι για όλους, είναι ένα σύνθημα το οποίο καλεί ουσιαστικά την κυβέρνηση να ανταλλάξει τους περίπου 5,5 με 6.000 Παλαιστινίους κρατουμένους με τους 238 τώρα ομήρους. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι μόνο αν ασκήσει στρατιωτική πίεση στη Χαμάς, όπως λέγαμε πριν λίγο, μπορεί να το πετύχει αυτό. Ήδη είχαν την πρώτη απελευθέρωση μιας 19 της Ούρι Μεγκιντής, η οποία απελευθερώθηκε στις νυχτερινές επιχειρήσεις Κυριακής. Επομένως, η κυβέρνηση έχει άλλη προσέγγιση. Εκεί ασκείται κριτική και μάλιστα πολλοί εκ των συγγενών των Ομήρων καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην ανταλλαγή αυτή και να κάνει και κατάπαυση του πυρός. Η κυβέρνηση όμως, ο Νετανιάχου μας έλεγε χθες ότι η κατάπαυση του πυρός είναι σαν να συνθηκολογούμε με τη Χαμάς, σαν να παραδιδόμαστε στη Χαμάς. Και αυτό δεν θα το κάνουμε ποτέ.
Μάλιστα.
Θεωρεί δηλαδή η κυβέρνηση ότι δεν χρειάζεται κατάπαυση του πυρός για να προχωρήσει το θέμα των Ομήρων. Υπάρχουν διαφορές, υπάρχει κριτική στην κυβέρνηση και πάντοτε υπάρχει και αντιπολίτευση στις πιο ανοιχτές κοινωνίες και στα δημοκρατικά κράτη. Ας πούμε, δεν φαντάζομαι να υπάρχει αντιπολίτευση στη Χαμάς, να τολμά κανείς να κάνει αντιπολίτευση στη Χαμάς εκεί. Αλλά εδώ υπάρχει κριτική και αντιπολίτευση.
Μάλιστα. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου και για όσα μας είπες. Να είσαι καλά και να προσέχεις βεβαίως. Καλημέρα και θα τα πούμε στην Αθήνα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Ήταν ο Νικόλας Βαφιάδης, απεσταλμένος του Αντένα στο Ισραήλ, από τους πιο έμπειρους δημοσιογράφους σε δύσκολες αποστολές στο εξωτερικό μας. Μίλησε από το Τελ Αβίβ, εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, 32 λεπτά μετά τις 9, και όπως έχουμε επαναφέρει πλέον στην εκπομπή μας, αυτό το ενός λεπτού ηρεμίας, ειδικά μετά από βαριά θέματα σαν τούτο που μόλις ακούσαμε τώρα, αντί να βάλουμε μουσική, και μουσική είναι και αυτό, θα ακούσουμε ενός λεπτού, έτσι, μουσική από το δάσος είναι αυτό. Είναι η πρωινή υγρασία μέσα στο δάσος από ένα σύνολο με άρπες. Λοιπόν, ξύπναμε προτού κοιμηθώ, λέμε, διότι έτσι και με πάρει ο ύπνος, ψυχούλα μου. Μπορεί και όταν ξυπνήσω να έχει γίνει πόλεμος, ας πούμε, στο Ισραήλ, και να έχουν χαθεί, να έχουν σφαχτεί και να έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα, καθρέφτης, 34 λεπτά μετά τις 9, και θα καλημερίσω τώρα την κυρία Εύα Πολυζογοπούλου. Είναι Γενική Διευθύντρια της ActionAid Ελλάς, η οποία σε συνεχή συνεννόηση και συνεργασία με στελέχη της οργάνωσης που βρίσκονται στο πολεμικό μέτωπο θα μας μεταφέρει μία εκ των έσω εικόνα και κυρίως πώς φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια σε εκείνους που πραγματικά δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει. Καλημέρα σας, κυρία Πολυζογοπούλου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Διαβάζοντας τα τελευταία από το πολεμικό μέτωπο, παίρνοντας στοιχεία από την Guardian, είδαμε την είδηση ότι εκατοντάδες ασθενείς έχουν παγιδευτεί μέσα στο νοσοκομείο Al-Quds στην Βόρειο Γάζα εν μέσω έντονων συνεχών βομβαρδισμών γύρω από το νοσοκομείο, και όπως προειδοποίησε, λέει, η ActionAid. Άρα η ActionAid είναι ενεργή και έχει και μία παρουσία εκεί, στο πολεμικό μέτωπο, έτσι δεν είναι, για να το αναφέρουν και οι ξένες εφημερίδες ότι υπάρχει αυτή η οργάνωση η οποία έχει λόγο εκεί.
Σωστά, πολύ σωστά τα λέτε. Η ActionAid έχει παρουσία εδώ και αρκετά χρόνια. Ήδη από το 2007 έχει ξεκινήσει μια δράση εκεί, η Διεθνής ActionAid. Η ελληνική ActionAid από το 2014 μέσω του προγράμματος ανατοχής, και αυτή τη στιγμή έχουμε μια ομάδα 5 ατόμων της ActionAid, αλλά εμείς πάντα συνεργαζόμαστε και με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις τις τοπικές, οπότε συνεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή με 6 οργανώσεις, προσπαθώντας να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Σε αυτό που αναφέρατε σχετικά με τα νοσοκομεία, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των ασθενών, βεβαίως. Είναι ακόμα μεγαλύτερος ο αριθμός των εκτοπισμένων ανθρώπων. Είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες στα περισσότερα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, οι οποίοι έχουν βρει στέγη εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση επιβαρύνεται μέρα με τη μέρα σε αυτό το κομμάτι.
Εσείς είστε σε επαφή με ανθρώπους και της ActionAid που βρίσκονται εκεί πέρα. Διάβασα για παράδειγμα ότι η Gemma Cosials, που είναι η country manager της ActionAid Ισπανίας και είναι στην Ιερουσαλήμ και μεταφέρει κιόλας και κατά διαστήματα σκέψεις και εικόνες που βιώνει εκεί πέρα. Έχετε δηλαδή και μία από πρώτο χέρι ενημέρωση από δικούς σας ανθρώπους, δεν είναι?
Κοιτάξτε, τα νούμερα λένε πολλά πράγματα και μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή από τους 7.000 Παλαιστινίους που έχουν χάσει τη ζωή τους, είναι λίγο παραπάνω σήμερα, 3.000 είναι παιδιά, 30 είναι στο Ισραήλ, 3.000 είναι στην Λωρίδα της Γάζας. Αυτό από μόνο του, δεδομένου ότι το 50% του πληθυσμού είναι τα παιδιά, λέει πολλά. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Τα περισσότερα προκύπτουν από την έλλειψη ανθρωπιστικής βοήθειας, διότι δυστυχώς είναι ελάχιστη αυτή τη στιγμή η ανθρωπιστική βοήθεια που έχει φτάσει στην περιοχή. Για να φανταστείτε, μέχρι στιγμής και με βάση τις πληροφορίες που έχουμε και εμείς, μέχρι χθες είχαν εισέλθει 117 φορτηγά. Και για να σας δώσω μία αίσθηση, 100 με 500 ήταν τα φορτηγά τα οποία εισερχόντουσαν και προσέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια πριν τις 9 Οκτωβρίου, πριν τον πλήρη αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας. Αν κάποιος κάνει τον πολλαπλασιασμό, καταλήγουμε στο ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε, για να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες, να έχουν περάσει πάνω από 2.000. Και εμείς μιλάμε για 117. Κανένα από τα οποία δεν περιέχει καύσιμα, που είναι άλλη μια μεγάλη, αν θέλετε, απώλεια αυτή τη στιγμή από την περιοχή, διότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Ήδη είχαμε μια πληροφορία ότι 12 από τα 35 ενδεχομένως να πρέπει να σταματήσουν τη λειτουργία τους, διότι δεν έχουν καύσιμα. Οι φούρνοι, οι οποίοι είδατε τι έγινε και τις προάλλες σε μια αποθήκη του ΟΗΕ, των Ηνωμένων Εθνών, με τη Λέιλα Σία, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Νερό πόσιμο δεν υπάρχει, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση που μέρα με τη μέρα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Και παρόλα αυτά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι, ενώ έχουν εκτοπιστεί, τους έχει ζητηθεί να φύγουν, έχουν προσπαθήσει να φύγουν, φτάνουν στα όρια τους και λένε προτιμάμε να γυρίσουμε στο σπίτι μας με τον κίνδυνο να μας βομβαρδίσουν από το να πεθάνουμε στο δρόμο σε αυτές τις συνθήκες.
Είναι πράγματι πονάνε αυτά τα στοιχεία και οι εικόνες που μεταφέρονται από εκεί και από εσάς τώρα και από τους ανθρώπους με τους οποίους είστε σε επαφή, αλλά και με αυτά τα οποία μεταδίδουν τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, για την ότι η έλλειψη ανθρωπιστικής βοήθειας είναι κάτι παραπάνω από σαφής. Επομένως, ίσως αφελές το ερώτημα, τι μπορείτε να κάνετε εσείς, όλες οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, αλλά και όποιος είναι εκεί και εμπλέκεται σε αυτό που ονομάζεται αρρωγή βοήθειας. Τι μπορεί να κάνετε πέραν των διαπιστώσεων, ούτως ώστε να μπορέσει να φτάσει νερό καθαρό? Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει νερό, γνωστό ότι το ρεύμα ασκείται κάποιες πιέσεις κάπου.
Κοιτάξτε, δουλεύουμε σε δύο κατευθύνσεις ως ActionAid. Η μία κατεύθυνση είναι να προσπαθήσουμε να παρέχουμε, να καλύψουμε τις βασικές ελλείψεις στο πεδίο. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη διανύμει λίγο περισσότερα από 700 kit με ήδη πρώτης ανάγκης και υγιεινής σε διάφορες περιοχές εκεί. Υποστηρίζουμε με όποιο τρόπο μπορούμε τους ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί, δηλαδή βοηθούμε εγκαταστάσεις φιλοξενίας, παρέχοντας και εκεί βασικά είδη υγιεινής. Συνεργαζόμαστε, γιατί έχουμε και προσωπικό μέσω των τοπικών οργανώσεων και της Διεθνούς ActionAid σε κάποια νοσοκομεία, οπότε παρέχουμε και ζωτικές υπηρεσίες στο βαθμό που μπορούμε και μας επιτρέπεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε ζητήσει σε παγκόσμιο επίπεδο και οπουδήποτε υπάρχει παρουσία της ActionAid οικονομική ενίσχυση. προκειμένου να είμαστε έτοιμοι μόλις αρθεί ο αποκλεισμός και αρχίσουν να αυξάνονται η βοήθεια και τα φορτικά τα οποία μπορούν να περάσουν από τη διέλευση της ΡΑΦΑ μέσα, να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να προσφέρουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
Ναι, αλλά από ό,τι διαβάζω προσφέρεται και απλές λύσεις. Δεν είναι μόνο το να παρέχει κάποιος το φαγητό που είναι κέρια σημασίας ή να φροντίσουμε να έχουν ρεύμα, αλλά μαθαίνουμε ότι καταφέρατε η Action Aid εκεί να βρείτε δωμάτιο Φερρυππίν σε ένα ξενοδοχείο το οποίο θεωρητικά δεν κινδύνευε τόσο να βομβαρδιστεί και καταφέρατε και να έχετε εκεί τα μέλη σας με ασφάλεια και μέσω του ίντερνετ που πλέον λειτουργεί να μπορείτε να επικοινωνείτε με τους ανθρώπους που ξέρετε ότι μπορούν να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο.
Και αυτό που λέτε, βέβαια, όπως οι περισσότερες ανθρωπιστικές οργανώσεις, έτσι και εμείς είχαμε χάσει για λίγες μέρες από την Παρασκευή μέχρι και προχθές την επαφή με την ομάδα μας εκεί. Αλλά ευτυχώς επανήλθε, οπότε και σε τοπικό επίπεδο, όσο πιο τοπικό γίνεται, προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα και να προσφέρουμε βοήθεια. Η δεύτερη κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε και μάλιστα το προσπαθούμε από την πρώτη μέρα της έναρξης των εχθροπραξιών, είναι να ασκήσουμε πίεση στη διεθνή κοινότητα. Mm-hmm. Γιατί και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Mm-hmm.
Ζητάμε άμεση κατάπαυση του ΠΕΡΟ, ζητάμε να δημιουργηθεί ασφαλής ανθρωπιστικός διάδρομος. Πρέπει να είναι άνεφόρον αυτός ο mm-hmm. ανθρωπιστικός διάδρομος. Και ως προς αυτό απευθυνθήκαμε σε Ευρωπαίους ηγέτες, απευθυνθήκαμε στους Έλληνες ευρωβουλευτές και συνεχίζουμε πλέον ζητώντας πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Νομίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για εμάς έχει τη δύναμη, έχει το πολιτικό κύρος για να βεβαιωθεί και να διασφαλίσει την εφαρμογή του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Έχει κριθεί στο παρελθόν αναποτελεσματική για να επιλύσει, για να προλάβει τέτοιου είδους γεγονότα. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να βρει τον τρόπο να το κάνει.
Κυρία Πολυζωγοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας δώσατε και το χρόνο που μας διαθέσατε επίσης. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Η κυρία Εύα Πολυζωγοπούλου, Γενική Διευθύντρια της Action Aid Ελλάς. Εδώ είμαστε, ας πούμε, 10 παρατέταρτο, σε ένα λεπτό θα είναι 10 παρατέταρτο, εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος είμαστε και θα καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Θα μιλήσουμε για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Καταγγελίες Πολιτών, με την οποία, όπως θα μας πει, διευρύνεται ακόμα περισσότερο η συνεργασία των πολιτών με την φορολογική και τελωνιακή διοίκηση για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και της ενίσχυσης επίσης, της διαφάνειας στη λειτουργία της ΑΔΕ. Καλημέρα σας, κύριε Πιτσιλή, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο σε λίγο και θα ανακοινωθούν τα φορολογικά μέτρα τα οποία θα ληφθούν. Έτσι δεν είναι? Μπορείτε να μας περιγράψετε έτσι λίγο ποια θα είναι τα μέτρα αυτά για τα οποία ήδη γίνεται πολλή συζήτηση?
Να μου επιτρέψετε να μην πω εγώ τίποτα πριν γίνουν οι ανακοινώσεις. Ούτως ή άλλως είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου αργότερα σήμερα για τα μέτρα αυτά. Εγώ να πω δύο λόγια για την πλατφόρμα την οποία προλογίσατε. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο συνεργασίας των πολιτών με τις φορολογικές και τελωνιακές αρχές της χώρας, με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ξέρετε, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής, και το λέμε πάρα πολύ συχνά αυτό, δεν αφορά μόνο 5-6 ανθρώπους στην κυβέρνηση, το διοικητή της αρχής και ορισμένους ελεγκτές, μας αφορά όλους. Η προστασία των δημοσίων εσόδων είναι η προστασία της κοινής μας περιουσίας. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τη συνεργασία. Μέχρι τώρα λαμβάναμε σκόρπια, θα έλεγα, με διάφορους τρόπους, κάθε χρόνο περίπου 25.000 καταγγελίες. Πλέον έχουμε ένα εργαλείο ψηφιακό, έτσι ώστε οι πολίτες με δομημένο τρόπο να μας υποβάλλουν τις καταγγελίες τους και να τις τεκμηριώνουν. Και ξέρετε, η αξία της καταγγελίας είναι την τεκμηρίωση. όσο πιο καλά τεκμηριωμένη είναι μια καταγγελία, είτε είναι επώνυμη είτε είναι ανώνυμη, τόσο πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά μπορεί να αξιοποιηθεί.
Η τεκμηρίωση λοιπόν είναι... τι μορφή πρέπει να έχει, κύριε Πιτσίλη?
Ό,τι μπορεί να είναι αυτό, ό,τι ξέρει ο καταγγέλλον. Πού έχει συμβεί κάτι, ποιοι εμπλέκονται, αν υπάρχει κάποια πληροφορία, κάποιο έγγραφο το οποίο μπορούν να μας ανεβάσουν στην πλατφόρμα, οτιδήποτε μπορεί να τεκμηριώνει μια καταγγελία. Ξέρετε, μια απλή αναφορά ότι ο Χ, ο ψήφορο διαφεύγουν, δεν είναι πάρα πολύ βοηθητική. Είναι σημαντικό να έχουμε μια περιγραφή.
Ωραία, έρχεται ένας υδραυλικός ηλεκτρολόγος ή οτιδήποτε, και δεν θέλω να δαιμονοποιήσω κανένα επάγγελμα, στο σπίτι και μου λέει τόσα, αλλά δεν θέλω, δεν δίνω απόδειξη. Εγώ πώς μπορώ να το τεκμηριώσω αυτό, το ηχογραφώ την συνομιλία μεταξύ μας και την...
Καλά, δεν σας είπα να κάνετε αυτό, όχι άνομα Θεού.
Πώς γίνεται η τεκμηρίωση?
Η τεκμηρίωση μπορεί να είναι ότι σήμερα συνέβη αυτό το πράγμα, αν θέλετε ήρθε ο τάδε υδραυλικός ο οποίος μου πρότεινε αυτό. Αυτή η πληροφορία καταγράφεται σε εμάς, συναξιολογείται με άλλες πληροφορίες. Εάν πρόκειται για μια απλή παράβαση, συναξιολογείται για να δρομολογηθεί κάποια στιγμή ένας έλεγχος. Αν είναι μια σύνθετη και σοβαρή παράβαση, ο έλεγχος μπορεί να ξεκινήσει και μέσα στο επόμενο 24ωρο, ανάλογα με το τι θα δούμε. Και να σας πω ότι από εχθές που άνοιξε η πλατφόρμα μέχρι σήμερα έχουμε πάρει 107 καταγγελίες, να ξέρετε. Και μάλιστα, κοιτώντας τα επιμέρους δεδομένα, έχουμε 15 επώνυμες καταγγελίες και 92 ανώνυμες καταγγελίες. Και είναι σημαντικό το ότι προσφέρουμε την δυνατότητα σε κάποιο πολίτη, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, να μας κάνει την καταγγελία του, να αισθάνεται δηλαδή, αν δεν θέλει να εκτεθεί στο βάρος του, να μας δώσει τα στοιχεία του, μπορεί να μας πει ό,τι θέλει να μας πει, χωρίς να ξέρουμε εμείς ποιος είναι αυτός που μας το καταγγέλει.
Υπάρχει ειδική ομάδα στην υπηρεσία σας που καταγράφει αυτά τα μηνύματα που έρχονται?
Βεβαίως. Υπάρχει ανάλογα, να πούμε ότι η πλατφόρμα έχει τρία είδη καταγγελιών. Καταγγελία για φορολογικές παραβάσεις, καταγγελία για τελωνιακές παραβάσεις, λαθρεμπορίας παραβάσεις δηλαδή, και μια τρίτη κατηγορία που έχουν να κάνουν με θέματα ακεραιότητας, διαφοράς, να το πω αλλιώς. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να καταγγείλει μια απόπειρα, να το πω έτσι, χρηματισμού ή ένα αίτημα χρηματισμού από κάποιον υπάλληλο, μπορεί να το καταγγείλει. Και ανάλογα με τη βαρύτητα της καταγγελίας και το είδος της καταγγελίας, είτε δρομολογείται απευθείας συστημικά στην υπηρεσία που θα το εξετάσει, είτε για τις πιο σύντομες καταγγελίες υπάρχει μια ειδική ομάδα που αξιολογεί και δρομολογεί κατά περίπτωση, είτε σε υπηρεσία ειδικών ερευνών, είτε σε υπηρεσία ελέγχου, ανάλογα λοιπόν με την περίπτωση. Ναι, πάντως υπάρχει ομάδα η οποία βλέπει κάθε μέρα.
Αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται σε κάποια άλλη χώρα επίσης?
Βεβαίως, από όσο ξέρουμε εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες. Σας λέω ότι υπήρχαν ήδη, πάντως να ξέρετε, ήδη λαμβάναμε email, τηλεφωνήματα, γράμματα με καταγγελίες. Ούτως ή άλλως τις λαμβάνουμε.
Οπότε τώρα τα οργανώνεται καλύτερα δηλαδή.
Ναι, τα λαμβάναμε με έναν τρόπο αδόμητο που δεν μπορούσαμε ούτε εμείς να παρακολουθήσουμε. Κάποιος πήγαινε στην τοπική του εφορία, έλεγε δύο κουβέντες ή έστελνε ένα χαρτί. Τώρα πλέον υπάρχει ένας τρόπος όλα αυτά να είναι δομημένα. Και ξέρετε, κάτι μπορεί να μας προκύψει για έλεγχο μετά από δύο ή τρεις περιπτώσεις. Τι εννοώ? Δηλαδή, αν δούμε τρεις φορές ή τέσσερις φορές μία καταγγελία για ένα πρόσωπο, με κάποια δομή προφανώς και κάποια τεκμηρίωση, αμέσως υπάρχει ένας λόγος να προτεραιοποιήσουμε το να ασχοληθούμε με αυτόν.
Μέχρι στιγμής οι καταγγελίες που μας αναφέρατε, αυτόν τον αριθμό των 107, έχουμε μία μικρή ιδέα, έστω, είναι μικρό το δείγμα, τι υποθέσεις αφορούν?
Οκτώ καταγγελίες αφορούν θέματα ακεραιότητας. 98 καταγγελίες.
Συγγνώμη, δηλαδή ακεραιότητας τι εννοούμε?
Εννοώ διαφοράς. Δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, 98 καταγγελίες αφορούν θέματα φορολογικών παραβάσεων και έχουμε και μία για τελωνιακές παραβάσεις. Και τώρα αυτά από εχθές το απόγευμα που ανοίξαμε.
Μάλιστα. Τώρα, στο διαδίκτυο θα υπάρχει και μέσω της ΑΔΕ θα μπορούν να παρακολουθούνται ή να ελέγχονται καλύτερα και άλλες υπηρεσίες που πιθανώς να φοροδιαφεύγουν και πιθανώς, το πιθανώς είναι μάλλον είναι με βεβαιότητα. Μιλάω για παράδειγμα, ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες, εκείνοι οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ως influencers μέσω του διαδικτυακού εμπορίου που υπάρχει, που είναι τεράστιο τώρα. Δηλαδή εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος, ας πούμε ότι επηρεάζω την κοινή γνώμη, που δεν την επηρεάζω πολύ, και μου ζητάνε μέσα στην εκπομπή να αναφέρω ή στο ίντερνετ να ανεβάζω έτσι διάφορα πράγματα που να εμπλέκονται και εταιρείες μέσα. Εγώ, ξέρετε, ξυρίζομαι με αυτή την κρέμα σήμερα. Αυτό πρέπει να φορολογείται, δεν είναι? Η υπηρεσία μου από τη στιγμή που αμείβομαι εγώ για αυτήν. Πώς θα την ελέγχουμε αυτήν?
Ήδη είναι στο στόχαστρο με αυτές τις περιπτώσεις. Πριν από κάποιους μήνες ανακοινώθηκε και μία περίπτωση influencer που παραδέχθηκε κιόλας το σφάλμα, να το πω έτσι, υποβάλλοντας οικειοθελώς δηλώσεις. Είναι τέτοιες περιπτώσεις στο στόχαστρο. Γενικά το αντικείμενο, πώς το λένε, ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας τομέας από μόνος του ελεγκτικά, όπου εκεί παρακολουθούμε κι εμείς με πολύ συστηματικό τρόπο διάφορα πράγματα, συμπεριφορές και συναλλαγές και με αλγορίθμους εντοπισμού που έχουμε αναπτύξει. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που είναι ήδη στο στόχαστρό μας. Κάποιοι έχουν ήδη πληρώσει, κάποιοι σε κάποιους είμαστε στη διαδικασία τώρα της αμφισβήτησης του ελέγχου. Εν πάση περιπτώσει, να μην το κάνουμε, να μην λέμε πολλά. Είναι και αυτές οι περιπτώσεις στο δικό μας το στόχαστρο αυτή τη στιγμή.
Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί τα συζητάμε αυτά τώρα και εν όψη και του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου θα ανακοινωθούν και μέτρα, για παράδειγμα, όλες οι εφημερίδες σήμερα γράφουν ότι θα υποχρεωθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να δηλώνουν ελάχιστο κέρδος, λίγο πάνω από τις 10.500 ευρώ. Μπορείτε να μας δώσετε, επαναλαμβάνω, για να καταλάβουμε για ποιο πράγμα συζητάμε, πόσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωσαν στις φορολογικές αρχές στην προηγούμενη φορολογική περίοδο μηδενικό εισόδημα?
Κοιτάξτε, δεν έχω αυτή τη στιγμή πρόκειται τα στοιχεία. Είναι ένας σημαντικός αριθμός και αυτών που δήλωσαν μηδενικά και αυτούς μηδενικά εισοδήματα και αυτών που δήλωσαν ζημιές. Να μου επιτρέψετε να μην μπούμε παραπάνω για αυτό το θέμα μέχρι να γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας.
Δέχεστε την κριτική ότι αυτό το μέτρο, το οποίο η ΑΔΕ το παίρνει στους ώμους της, έχει και ένα στοιχείο καρφιού?
Όπως σας είπα και πριν, η μάχη αυτή είναι μάχη όλων μας. Εάν... Είναι σαν να είμαστε, να σας το πω με απλά λόγια, να είμαστε οι δυο μας συνεταίροι σε μια κοινή προσπάθεια, να έχουμε μια κοινή περιουσία, εγώ να λιμένω με την περιουσία αυτή και εσείς να μην κάνετε τίποτα. Για μας δεν είναι θέμα καρφιού, είναι θέμα ότι όλοι μας πρέπει να προστατεύσουμε την κοινή μας περιουσία. Ξέρετε, πριν από 1,5 μήνα ζήσαμε μια τραγωδία στη Θεσσαλία, με πλημμύρες πρωτοφανείς. Χρειάζονται οικονομικοί πόροι για να αποκατασταθούν αυτές οι ζημιές. Αυτή είναι η κοινή μας πόρη, δηλαδή τα δημόσια έσοδα δύο σκοπούς βασικούς επιτελούν. Ο ένας είναι το μέλλον μας, να το πω έτσι, πώς θα οργανώσουμε καλύτερα τη ζωή μας, τις υποδομές μας, τα σχολεία μας, τα πανεπιστήμια μας, τους δρόμους, την ασφάλειά μας. Και το άλλο είναι αυτό που στα απλά ελληνικά λέμε τι έχουμε στην άκρη για μια κακιά στιγμή.
Και αυτός που δεν συνεισφέρει στο έσοδο είναι σαν να κλέβει εμένα που θα ήθελα κάποια στιγμή θα χρειαστεί να νοσηλευτώ σε νοσοκομείο. Θα χρειαστεί
αυτό να... ακριβώς είναι. Αν δεν είναι θέμα λοιπόν καρφιού, όλοι μας πρέπει να κάνουμε κάτι. Η φορολογική διοίκηση ποτέ δεν θα μπορέσει να φτάσει να έχει έναν ελεγκτή για κάθε ελεγχόμενο. Ποτέ δεν θα μπορεί. Σε καμία χώρα δεν συμβαίνει αυτό. Εδώ λοιπόν είναι ένα εργαλείο συνεργασίας αυτό. Και βεβαίως πρέπει να χρησιμοποιείται και με την αντίστοιχη, αν θέλετε, σοβαρότητα, έτσι, γιατί επίσης δεν είναι ωραίο ούτε ηθικά ούτε κοινωνικά να καταγγέλουμε πράγματα που δεν ισχύουν.
Τι γίνεται, κύριε Πιτσιλή, με τα POS? Υπάρχουν μέρη στα οποία πήγα εγώ σε ένα πάρκινγκ της προάλλες και μου λέει μη με πληρώσεις με κάρτα. Εγώ δεν παίρνω κάρτα καθόλου. Του λέω, καλά, μία απόδειξη δεν δίνεις? Λέει, θα σου δώσω μία απόδειξη, ένα χαρτί το οποίο δεν έχει έννοια. Αυτό θα τακτοποιηθεί και τούτο μέσω της ΑΔΕ?
Αυτό είναι δύο ζητήματα αυτή τη στιγμή. πάνω στο ζήτημα που λέγεται, πάνω στο θέμα που λέγεται POS. Το ένα είναι η επέκταση της υποχρέωσης να έχει μια επιχείρηση POS και σε περισσότερους κλάδους από αυτούς που έχουμε σήμερα, επιχειρηματικούς κλάδους. Αυτό το έχει δρομολογήσει ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Οικονομικών, ετοιμάζεται η σχετική απόφαση από το Υπουργείο. Το δεύτερο είναι η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές. Mm-hmm. Ένα πολύ, πολύ μεγάλο, πολύ δύσκολο, πολύ παραγωγικό, αν θέλετε, έργο. Έχουμε ανακοινώσει ήδη τα χρονοδιαγράμματα γι' αυτό. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, ώστε να πετύχουμε ένα έργο που θα σας έλεγα είναι και καινοτόμο και πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση τεχνικά, αλλά και πολύ σημαντικό ως εργαλείο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.
Μάλιστα. Κύριε Πιτσιλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα να σας είχα στη γραμμή για πολλή ώρα και ξέρω ότι αυτό δεν γίνεται. Να είστε καλά και ευχαριστώ που μιλήσατε στο πρώτο πρόγραμμα.
Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Ο κύριος Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο και σας αφήνουμε με Bob Dylan, Blowing in the Wind. Γεια και χαρά σας.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is